Areena.
Ja tähän päättyvät siis STT:n uutiset. Nyt seuraa tärkeä nimitiedotus. Otto, Aarne, Zeta, Iivari, Tyyne, Gideon, Yrjö, Äksä, Faarau, Celsius, Heikki, Tyyne, Zeta, Heikki, Kuu, Gideon.
Tästä vähitellen alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa sukelletaan syvälle erääseen niin modernin tietoyhteiskunnan pitkäaikaisimpaan alakulttuuriin, eli radioamatööritoimintaan. Tässä kuullaan tämä litania tässä taustallaan. Jatkosodan aikana Yleisradion taajuuden kautta lähetettiin tällaisia koodattuja viestejä suomalaisille kaukopartioille. Viestivihuri oli tämän nimi, ja se oli yksi niistä todella niin kuin monista sovelluksista, joita radioamatööritoiminta on 1900- ja 2000-luvun aikana saanut. Ja mikä sen parempi paikka puhua näistä sovelluksista kuin juuri Yleisradion taajuus tänä torstaina? Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Suomen radioamatööriliiton puheenjohtaja Jorma Saloranta.
Kiitoksia.
Voitko antaa sun sen lyhyen luonnehdinnan siitä, että mitä radioamatööri oikein tekee ihan käytännössä?
Radioamatööri on aika monitaitoinen yleensä. Se lähtee siitä, että kiinnostutaan hieman syvällisemmin tekniikasta ja yleensä siihen liittyy jonkunlainen niin kuin itse tehtyjen asioiden kokemus.
Tämä on tämmöistä, niin kuin nykyään sanotaan, värkkäyskulttuuria, tämmöistä askartelukulttuuria osittain.
Kyllä se on sitä, olkoonkin, että nykyään se tarvikepuoli tahtoo olla jo vähän hankala saada, mutta kyllä se sitä on.
Joo. Luodaan tässä lähetyksessä tämmöinen, omassa päässäni ajattelin, että luodaan tämmöinen niin kuin media-arkeologinen katsaus myös suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitykseen. Eli käydään tässä läpi niin kuin radioamatöörien osuutta myös Yleisradion synnyssä, vähän sodanaikaisessa tiedustelussa ja vielä myöhemmin ihan nykyaikaisen mobiiliteknologian kehityksessä. Siis kun mä oon tutustunut tähän itselleni aika ehkä vieraaseenkin aiheeseen, niin mä oon tajunnut, että radioamatöörien rooli tässä on ollut aika, ja radion rooli ylipäätänsä on ollut, se on ollut jättimäinen. Miten sä kuvaisit, Jorma Saloranta, sitä, että millainen radion amatöörien rooli sun mielestä suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä on ollut?
Tietysti koen itseni hieman vajaaksi kertomaan siitä, mitä 1900-luvun alussa tapahtui, mutta kyllähän se niin meni, että tämä radiotekniikka, sähkötekniikka, kun se alkoi 1800-luvun puolella, niin harrastelijathan sitä ensin toivat esiin tässäkin maassa. Ja kyllä se ensimmäinen radiolähetys tapahtui Tampereella, en nyt muista vuotta, mutta radioamatööri, tämä henkilö siellä Tampereella oli, joka tämän ensimmäisen radioaseman ja yleisradioaseman perusti sinne. Mm. Ja sanotaan, että siitä meni Tammerkosken yli se hänen antennilankansa, millä hän sitten lähetti.
Arvi Hauvonen oli kaverin nimi, ja se oli nimenomaan vuonna 1923, eli hyvissä ajoin.
Joo, ja hän siirtyy sitten myöhemmin Lahden radioaseman käsittääkseni päälliköksi. Itse ehdin puhua hänen kanssaan yhden radioyhteyden aikana.
Okei, joo. Yhteydet on kuitenkin pelannut teidänkin välillä.
Kyllä.
Yhteyksistä puhutaan paljon tänään. Mutta tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Myös television synnyssä radioamatööreillä on ollut roolia, niin kuin mä mainitsin tuossa noin, ja myös niin kuin mobiiliteknologian tämmöisen Nokian synnyssä, suomalaisen mobiiliteknologian ihmeen synnyssä radioamatööreillä on ollut ihan keskeinen rooli.
Kyllä, ja se liittyy ehkä siihenkin, että saatettiin palkata joku henkilö töihin, jonka tiedettiin olevan radioamatööri, ja hänellä oli jonkunlaista taustaa siihenkin, että hänet kannatti palkata. Toki hänellä oli muutakin osaamista.
Meillä on tässä edessä Suomen radioamatööriliiton historiikki, siis liitto täyttää 100 vuotta, ja Jonna Pulkkinen on kirjoittanut 100-vuotishistorian, jossa on paljon jänniä tarinoita radioamatööritoiminnasta. Miten sun mielestä, Jorma Saloranta, radioamatööritoiminta on pysynyt ikään kuin elävänä internetin, älypuhelinten, sosiaalisen median, tämmöisen niin kuin viestiliikenteen niin kuin mielettömän kasvun aikana?
Tuota voisi ajatella moneltakin kantilta, mutta yksi on ihan perusasia on kuitenkin se henkilön kokemus siitä, että hän omin käsin, omilla laitteillaan, pienehköillä lähetystehoilla saa kuitenkin radioyhteyden tai yhteyden jonnekin ehkä aika kauaskin. Että kyllä se perusasia on edelleenkin voimassa. Mutta sitten toisaalta sitten taas tämä tekniikan kehittyminen ja digitaalisuus, niin radioamatöörit on varsin vahvasti mukana soveltavassa niitä asioita saman tien, mitä on tullut tekniikan kehityksenä, niin kyllä se on meillä syvällisesti käytössä joka puolella.
Eli koko tämä ei niin kuin ylimääräistä. Internet ei ole mitenkään semmoinen radioamatööriharrastuksen niin kuin ylimääräinen asia, vaan se on kerta kaikkiaan sulautunut.
Kyllä, nimenomaan. Ja siinä on paljon sovellutuksia, mitä me hyödynnämme ja mikä tekee harrastuksesta entistä mielenkiintoisemman. Mutta ei se pois pudota sitä perusasiaa, mikä siinä on semmoinen itsetekemisen kautta kommunikaatiovälineen aikaansaaminen.
Joo. Mikä sua kiinnostaa ihan siinä radiosignaalissa, radioaallossa?
Se on vaikea kysymys, kun sen kokee ja niin kuin lähes päivittäin ihmettelee siinä, että vai näin tässä kävi. Niin siihen jää vaan sellainen mielenkiinto, että no katsotaan, miten tässä huomenna käy. Että asiat eivät ole niin yksinkertaisia ja selviä.
Se on asia, jota ei näe.
Kyllä, mutta, sitä näe, mutta sen kokee.
Kyllä. Otetaan tässä lähetyksessä yhteys alan harrastajiin ja tuntijoihin vähän ympäri Suomea. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos otetaan tänään siis yhteys suomalaisen tietoyhteiskunnan pitkän linjan tarinaan radioamatööriharrastuksen kautta. Mä olen Pietari Kylmälä. Puhelimessa on nyt Reino Janhunen, pitkän linjan radioamatööri. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää, studio.
Reino, sä aloitit sun radioamatööriharrastuksen jo vuonna 1947. Mikä sua radioissa silloin nuorena miehenä kiinnosti?
No, koulupoika-iässä kaikki tämmöinen tekninen kiinnosti ja sattui käteen sitten joitakin vanhoja yleistajuisia tiedelehtiä, muun muassa Valolehti oli semmoinen 30-luvulla ilmestynyt. Siitä sain ensimmäisen kimmokkeen. Siellä oli Ilmari Jaamaa ja Leo Lindelin aikaisia kirjoituksia.
Oliko tuota tietoa tuommoisista vähän jotenkin astetta hankalammista teknisistä jutuista vaikea saada tuohon aikaan?
No sitä oli suppeasti saatavissa, lähinnä tietysti kirjastoissa alan kirjallisuudesta, jota oli kyllä hyvin vähän. Ja sitten toisaalta ulkomaisista lehdistä, mutta kun ei ollut kielitaitoa siihen aikaan, niin se ei silloin käynyt päinsä.
Joo, Jorma tuossa näyttää Radio OH-lehteä, joka oli yksi alan harrastajien
lehti. Kyllä, se oli 30-luvulla aloittanut ilmestymisen.
Reino Janhunen, sä oot myös syvällisesti perehtynyt radioamatööritoiminnan historiaan. Kuka oli Suomen ensimmäinen radioamatööri?
Ensimmäinen radioamatööri Suomessa oli Leo Lindell. Hän oli syntyisin Tampereelta, mutta muutti sitten jossakin vaiheessa Turkuun ja hän opiskeli ja asui siellä sitten loppuelämässä.
Kuka oli Erik Tigerstedt?
No, hän oli suomalainen keksijä, joka 1900-luvun alussa harrasti näitä laittomia ja salaisia radiokokeiluja tsaarin vallan aikana ja joutui siitä myöskin sitten pulaa myöskin näiden omien kokeilujen vuoksi.
Oliko kaikki radioamatöörit tuohon aikaan 1900-luvun alussa tämmöisiä niin kuin puolilaittomia, lainsuojattomia?
Kyllä ne oli laittomia, koska ei siihen aikaan ollut sellaista viranomaista, joka olisi voinut antaa lupia. Ja tsaarin aikaiset virkamiehet oli aika tarkkoja näissä asioissa, että se oli hyvin salaista ja hyvin sanktioitua toimintaa.
Nämä oli tällaista sotilasteknologiaa tuohon aikaan. Minkä takia se Erik Tigerstedt joutui silloin 1900-luvun alussa sitten virkavallan kanssa tekemisiin?
No kun hän kokeili tätä omaa langatontaan kipinälähetintään, hän lähetteli sanomia Kruunuvuoren selälle, jossa oli venäläinen laiva ja siellä oli muistaakseni keisarinna. Ja hän lähetti keisarinnalle syntymäpäivä onnittelut. Ja sehän ei käynyt päinsä tietenkään laittomin keinoin.
Kyllä. Nykypäivänä kuka tahansa voi lähettää kelle tahansa keisarinnalle syntymäpäivän onnitteluita sosiaalisen media-aikaan, mutta että, niin 1905 vuonna Suomessa koettiin yleislakko ja oli tämmöisiä isoja niin yhteiskunnallisia mullistuksia, niin tähän kuulostaa niin semmoiselta, nykyään sanottaisiin niin semmoiselta hakkeritoiminnalta.
No joo, kyllä se jonkinlainen hakkeritoiminnan esiaste oli kyllä.
20-luvulla radioamatööritoiminta oli jo sitten niin organisoitu, että harrastajat alkoi lähettää sitten vähitellen yleisradio-ohjelmaa. Arvi Hauvonen tässä jo äsken mainittiin. Hän on kiinnostava kaveri, joka aloitti omatoimisesti yleisradiolähetykset kesällä vuonna 1923 Tampereella.
Kyllä.
Reino ja Jorma myös. Kertokaa vähän näistä vielä enemmän näistä niin kuin ikään kuin omatoimisista radioharrastajista, jotka aloitti sitten myös näitä yleisradiolähetyksiä ennen, siis kun yleisradio-osakeyhtiötä oli perustettu.
Tämähän oli aika paljonkin juuri harrastajien käsissä tämä yleisradiotoiminnan alku, siis hyvin pienimuotoisesti. Useilla paikkakunnilla perustettiin erilaisia radioyhdistyksiä, joihin liittyi sitten näitä alan harrastajia, radioamatöörejä ja muita radiotekniikasta kiinnostuneita henkilöitä. Ja heidän voimillaan ja ansioillaan sitten perustettiin erilaisia radiolähetysasemia muutamille paikkakunnille. Siitä se oikeastaan alkoi.
Tähän tullaan muuten myöhemminkin lähetyksessä palaamaan, mutta selittäkää mulle myös, että mikä on niin kuin radioamatööritoiminnan ja yleisradiotoiminnan se ero maalikolle?
No teknisestihän siinä ei juurikaan ole eroa. Radioamatööri kyllä käyttää tietysti huomattavasti pienempiä tehoja kuin mitä yleisradio käyttää nykyisin, mutta periaatteessa tekniikka on ihan sama. Sehän on radion hyväksikäyttöä. Sehän on siis sähkömagneettisen aallon vapaaseen etenemiseen perustuvaa tiedon välitystä, mitä radioamatöörit ja yleisradio harrastaa.
Eli lähetetään aaltoja liikkeelle, mutta tietysti yleisradiossa sitä niin kuka tahansa, ikään kuin kelle tahansa, jolla on radio vastaanotio, on valmius sit kuunnella sitä. Onko radioamatöörit yrittää ehkä ottaa enemmän niin kuin toisiinsa myös yhteyttä, eli ikään kuin suunnata sitä signaalia
kyllä, joo,
tällä tavalla?
Käytetään suunnattuja kutsuja ja toisaalta sitten, kun mennään amatöörialueelle, niin annetaan niin sanottu yleinen kutsu, johon sitten voi kuka tahansa radioamatööri vastata. Ja sieltähän voi tulla tietysti yllätyksiä. Voi tulla naapurikaupungista vastaus, taikka sitten uudesta Seelannista.
Niin just kyllä, tai ulkoavaruudesta. Haluatko Jorma lisätä tähän?
Ihan tuo peruskysymys, että Yleisradiohan on tämmöinen broadcast. Se lähettää yhdestä paikasta levälleen pitkin broad. Niin me ollaan semmoinen, niin kuin kyllä siinä on tämä kahden suuntaisuus. Että ei me pyritä periaatteessa ihan se yhden suuntaisuuteen, vaan meillä on se informaatiovälitys sille vastakumppanille ja me keskustelemme aivan normaalisti siinä sitten,
joo,
reaaliajassa.
Eli kuka tahansa, jolla on kännykkä taskussa, niin voi kuvitella, että miltä se tuntuu ottaa toiseen ihmiseen yhteyttä. Tämä on niin kuin hirveän tuttu meille kaikille kansalaisille nykyään.
Kyllä, näin on.
Yleisradio tosiaan perustettiin sitten vuonna 2006. Menikö kaikki Suomen radioamatöörit sitten sinne duuniin?
No ei varmaankaan kyllä, mutta kyllä osa tietysti näistä alan miehistä, josta osa oli teknisesti koulutettuja, niin siirtyi myöskin sitten Yleisradion leipiin eri tehtäviin.
20-luku oli tämmöistä niin kuin radiotoiminnan, vähän sanotaan kuin standardisoinnin aikaa myös, että muun muassa lyhyet radioaallot varattiin radioamatöörien käyttöön aika pitkälti, mikä mahdollisti sitten jännällä tavalla niin kuin yhteydenpidon ulkomaille, tai helpotti sitä. Mitä se merkitsi tämän radioamatööritoiminnan kehittymisen kannalta?
No sehän oli tavallaan onnellinen juttu siinä mielessä, että radioamatöörit työnnettiin itse asiassa alle 200 metrin aaltopituuksille, koska keskipitkiä ja pitkiä aaltoja käytettiin nimenomaan yleisradiotarkoituksiin ja muihin viestintäjuttuihin. Radioamatöörille annettiin tämmöiset tavallaan niin kuin siihen aikaan vielä hyödyttämät aallot.
Jämät
jotenkin. Joo, muuttivat käsityksen siitä, koska he itse asiassa etsivät ja löysivät sitten mahdollisuuksia lyhyillä aloilla nimenomaan pitkiin mannerten välisiin yhteyksiin.
Joo, mä voisin tähän semmoisen pienen anekdootin kertoa. Käsiini sattui kirja, luokkaa vuodelta 1910, historian kirja. Siinä oli valokuva, kuinka Eiffel-tornin alakerrassa oli pitkä aalto lähetin. Eli silloin ajateltiin todellakin, niin kuin Reino sanoi tuossa, niin, että ne, mitä pidemmät aallot, sen paremmin se menee eteenpäin. Mutta siinä tosiasiassa kävi päinvastoin.
Joo.
Joo.
Eli tämä on vähän, mulla on itse asiassa tässä kädessä myös Yleisradion kirjastosta, Jorma, sun vinkistä löytyi Kalle Saidion kirja Radioamatööri vuodelta 32. Ja tässä sanotaan, tässä oli yksi hyvä lause tässä ihan alussa, jonka mä ehdin tuossa lukea. Radion maailmasta on tullut askartelijain maailma. Ja mun mielestä tämä niin kuin ehkä kuvaa aika hyvin sitä, että vaikka saataisiin ikään kuin jämiä, lyhyet radioaallot, niin askartelemalla sitten löydetään niin ihan uusia potentiaaleja, ihan uusia mahdollisuuksia näistä. Palaten vielä tuohon niin tilanteeseen, että 20-luvulla ensimmäistä kertaa tämmöinen reaaliaikainen yhteydenpito ulkomaille oli mahdollista Suomessa. Tämä on niin järkyttävän iso tekninen ja kulttuurinen loikka tuohon aikaan.
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, ja jos me vertaamme sitä, mitä itärajan toisella puolella tapahtui, niin siellä oli tyystin toisenlainen maailma.
Millä tavalla?
Ei ollut tätä vapautta.
Aika ennen sotaa oli pioneerien ja radioamatöörien toiminnan pioneerien ja nopean kehityksen aikaa ja myös tämmöisen niin kuin standardisoinnin aikaa. Oliko pöytä jo katettu, Reino, silloin kun sä hyppäsit harrastuksen pariin silloin vuonna 1947? Tuntuuko siltä, että pioneerien aika oli ohi?
No tavallaan kyllä, mutta oli vielä paljon kyllä tutkimatonta esimerkiksi VHF ja UHF-alueen etenemisilmiöissä. Oli paljon semmoista, mistä ei vielä tiedetty, jotka paljastuvat sitten paljon myöhemmin, vasta 50-60-luvulla.
Sä oot itse asiassa, Reino Janhonen, seurannut tätä radioliikenteen ja myös niin kuin mobiiliteknologian kehitystä ihan aitiopaikalta. Mä luin tuosta Jonna Pulkkisen kirjasta, että sä olit 50-luvulla jo osakkaana radiopuhelin osakeyhtiöstä, joka nyt on sitten semmoisia eräitä niin kuin suomalaisen mobiiliteknologian ihan niistä ensimmäisistä niin kuin pioneerifirmoista.
No joo, se oli semmoinen pieni hyppy semmoiseen iltapuuhasteluun, kun oli päivätyö muualla, mutta ihan antoisaa. Se oli tehtiin, valmistettiin radioamatöörilaitteita, lähettimiä ja vastaanottimia suomalaisille radioamatööreille.
Joo, mä en usko, että mä ihan hirveästi liioittelen, että vähitellen siitä on sitten kehittynyt tämmöisiä asioita kuin vaikka Nokia sitten myöhemmin.
No siinä oli tämän yhtiön alkuperäiset perustajat, Lauri Kuokkanen ja Esko Ruotsalainen. Niin Lauri Kuokkasestahan tuli sitten huomattava tekijä tässä radiopuhelinalalla.
Millä mielellä sä oot seurannut radioalan kehitystä?
Olen hyvin kiinnostuneena, kyllä ihan pikkupojasta lähtien seurannut tätä radiotekniikan kehitystä, koska se riippaa aika läheltä.
Joo, kyllä. Hei, kiitos Reijo Janhunen. Mennään eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään radioamatööritoiminnasta ja sitä kautta koko suomalaisen tietoyhteiskunnan historiasta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ritva Korjus, hyvää päivää Ouluun.
En ole Oulussa, olen tässä ihan
Helsingissä. Keskustassa. Okei, no mä ymmärsin väärin. hyvää iltapäivää Helsinkiin. Miten Ritva, sä oot aloittanut radioamatööriharrastuksen?
Voisinpä sanoa, että oikeastaan puoli vahingossa ja uteliaisuudesta. Koska silloin kun tapasin mieheni, niin hän oli jo radioamatööri. Ja sitten kun olin tässä kotona lasten kanssa ja olimme jo aviossa, niin hänen tällaisella puolivalheella, valkoisella valheella tuli liityttyä tähän mukaan. Tosin mä olin jo sitä ennen tietyllä tavalla kiinnostunut harrastuksestaan tässä kotona ollessani, kun en päässyt vastailemaan, kun kaverit juttelivat kovasti Pandeella, enkä minä päässyt osallistumaan tähän juttuun.
Mutta myöhemmin sitten niin,
voisi sanoa, että oikeastaan uteliaisuus oli se lähinnä.
Et vaikka tässä on, sä viittasit johonkin valheeseen tässä näin, mutta mut ilmeisesti kyse oli myös niinku jollain tavalla niinku rakkauden teosta, tämmöisestä aviollisesta asiasta, miten sä oot löytänyt tämän asian. Ehkä sä oot siinä mielessä just nimenomaan niinku amatööri, että amatöörihän viittaa niinku nimenomaan rakkauteen lajiin.
No. Kyllä, näin on, koska mieheni sitten huomasi, että olin erittäin kiinnostunut kuitenkin asiasta ja aiheesta, niin hän eräänä iltana töistä tullessaan ilmoitti, että hän on ilmoittanut minut paikallisen kerhon radioamatöörikurssille ja että hän oli myös jo maksanut sen.
Okay.
Kurssimaksun, joten ei ollut niin kuin mahdollisuuksia perääntyä.
Eli vinkki, sinne pitäisi nyt päästä.
Joo, ja sitten kun mä menin paikalle varsinaiseen ilmoittautumistilaisuuteen, niin siellähän ilmeni, että ei hän ollut tällaista asiaa tehnyt ollenkaan, että olisi ilmoittanut eikä varsinkaan maksanut. Ja minähän en kehdannut enää kääntyä takaisin, vaan voisi sanoa sitten tällaisella puolipakolla sit ilmoittauduin kursseille ja siitähän sitten minun radioamatööriurani alkoi.
Tämä on hyvä story. Hei, kerro Riffa Korjus, että mitä sun radioharrastuksia ihan konkreettisesti kuuluu? Mitä sä teet radiolähettimellä ja vastaanottimella?
No itse asiassa mä en ole koskaan pitänyt siitä, että mä istuisin joidenkin mustien laatikoiden edessä ja puhuisin mikrofoniin näkemättä kyseistä henkilöä, jonka kanssa mä keskustelen. Eli enemmän mä oon aina ollut tällaisessa joko järjestö- tai sitten radioamatöörikoulutustoiminnassa ja sen tapaisessa.
Joo. Sä oot myös läheisesti ottanut selvää radioamatööritoiminnan historiasta Suomesta. Ja tuossa alussa kuultiin, ihan ohjelman alussa kuultiin pätkä viesti Vihurista, joka on siis esimerkki tämmöisestä jatkosodan aikaisesta mobiiliteknologiasta. Ja nyt kun mä oon vähän tutustunut tähän radioamatööritoimintaan, niin just näiden mustien laatikoiden edessä istuvat tai takana istuvat ihmiset, jotka ottaa yhteyttä muihin ympäri maailmaa, niin se ei itse asiassa mun mielestä ihan hirveän näytä olevan hirveän kaukana tämmöisestä niin kuin viestivihurin tämmöisestä niin kuin erilaisia koodeja, litanioita, tuutetaan radioavaruuteen. Riffa Korjus, millainen rooli sota-ajalla oli suomalaisen radioteknologian ja niin kuin harrastuksen kehityksessä?
Voisitko toistaa kysymyksen? Meni hieman ohi korvien, kun aloin miettimään vastausta.
Että millainen rooli nimenomaan sota-ajalla viittaa nyt tähän viestivihuriin ja tähän radioliikenteeseen silloin. Millainen rooli sota-ajalla oli suomalaisen radioteknologian ja radioamatööriharrastuksen niin kuin kehityksessä?
No radioteknologiaan ehkä siinä mielessä, kuten tuo Jorma ja Reino tuossa jo aiemmissa mainitsivat, niin siellä oli valtavasti radioamatöörejä, eli tietyllä tavalla vapaata tietotaitoa sitten saatavilla sodan jälkeen erilaisiin teollisuuden palvelujuttuihin, eli kehittämään radioteknologiaa.
Joo, eli sota-aikana siis koulutettiin ja tosi sadoittain radioammattilaisia tai viestiöitä. Jorma, sulla on käsi pystyssä, voit lisätä.
Ihan tuommoinen peruskommentti, terve vaan Ritva, niin sota-aikanahan radioamatöörien toiminta kiellettiin. Oli kuitenkin käsittääkseni ehkä 10-20 henkeä, joille oli annettu lupa käyttää radiolaitteita sodan aikana. Pääosin se oli kielletty. Eiköhän se mennyt tuonne vuoteen 47-48 asti ennen kuin se uudelleen sitten sallittiin.
47. Se oli siis silloin vasta radioamatöörit sai lupansa takaisin ylipäätänsä. Minkä takia siinä lupien palauttamisessa meni niin kauan?
Ehkä se liittyy tähän maailmankuvaan. Kyllä kai sitä oli ihmisillä muutakin tekemistä sodan jälkeen, kun tämä ei varmaan ollut kaikkein tärkeimpiä asioita.
Radioamatööreja myös epäiltiin sodan jälkeen aika lailla. Niin kuin monia radioamatööreja tuomattiin vankeusrangaistuksiin, asekätkentä jutuissa ja koko tämä suomalainen niin kuin tiedustelutoiminta, sitä niin kuin käytiin läpi sodan jälkeen. Valvontakomissio ja Valpo kävi niin kuin tiukasti läpi sitä, että millaisissa rooleissa tämä tiedustelijat ja radioviestijät oli ollut silloin sodan aikana.
Niin kyllä se ne vaaran vuodet, niin kuin niitä kutsuttiin, niin kyllä se säteili tähän radioamatööriharrastukseenkin.
No jos hypätään sitten sodasta niin kuin eteenpäin, niin vuosi 1947 oli muutenkin iso vuosi radioharrastajille. Ja yksi sellainen suuri tapahtuma silloin oli Suomen geodeettisen laitoksen auringonpimennysretkikunta Brasiliaan. Mielestäni oli mahtava story, mikä myös tästä liiton historiikista löytyy. Eli auringon pimennystä voidaan siis käyttää hyväksi, kun halutaan mitata esimerkiksi mantereiden välisiä etäisyyksiä. Ja siihen tarvitaan tarkkoja mittalaitteita ja radioita. Ja amatööri Börje Österlund oli mukana tässä retkikunnassa ja Yleisradion selostaja, sitten Pekka Tiilikainen sai yhteyden radioamatöörien avustuksella suoraan sinne Brasiliaan. Kuunnellaan pieni pätkä.
Hyvät kuuntelijat, suomalainen auringonpimennysretkikunta on hieman pohjoispuolella Rio de Janeiroa, Brasilian viidakossa. Yritämme sinne insinööri Sainion kanssa yhteyttä yli merten ja mantereiden. Matka on äärettömän pitkä ja yhteyden saanti tietenkin hankalaa. Radiolla on kuitenkin merkityksensä ja Sainiolla on radion mutkat yhtä selvät kuin minulle omat taskuni.
OI2KAF Brasiliassa. Täällä OIX7 Helsingissä. Kuuntelen.
OIX7, täällä OI2KAF, täällä OI2KAF. Juu, selväksi tuli. Se on hauska kuulla, että meidänkin signaalit kuuluu sinne niin hyvin vieläkin. Kyllä meillä on se sama pikkainen kenkälaatikko vielä pöydällä. Kyllä se sama pikkainen kenkälaatikko vielä on pöydällä. Se on siis kooltaan tuonne esimerkiksi Hammalun HQ120 kokoinen. Siitä noin 15% pienempi. Niin siitä saat selvää suunnilleen, että minkä kokoinen se mylly on, kun täällä jauhaa tällaisia elektroneja sinne päin. Se tuntuu vähän ihmeelliseltä näin amatöörinä, että joutuu Yleisradiopuuhankin ottamaan osaa, mutta mikäpä siitä. Kyllä amatööri aina on valmis mihin tahansa, mitä koskee yhteyskysymyksiä.
Huomio. Ensimmäistä kertaa minä haastattelen näin pitkän taipaleen takaa. 12 000 kuulemaa on kilometrejä, sanoo insinööri Sainio tässä vieressä. Se on hämmästyttävää niin, että tässä melkein leuka menee solmuun.
Tässä nyt ehkä selostaja Pekka Tiilikaisen äänestä kuuluu, että millainen tämmöinen niin kuin avaruusajan loikka tämä on, kun yhtäkkiä voidaan haastatella reaaliaikaisesti suoraan Brasiliassa selvällä suomen kielellä jotain toista ihmistä. Tuolla tarkoitti se, että suora radioyhteys saatiin yhtäkkiä valtameren yli, Ritva Korjus?
No olihan sillä siinä mielessä valtava merkitys, koska tämä oli ainutlaatuinen tilanne tällainen, että jostain kaukaa aarniometsästä saadaan tänne kylmään Pohjolaan yhteyttä. Ja varmasti sitä seurattiin tätä yhteydenpitoa, eli tätä haastatteluakin, niin radioamatööritaajuuksillakin. Ja sitä myötähän se sitten on varmasti levinnyt ympäri maailman tämmöinen, että tällaistakin toimintaa tehdään radioamatöörien toimesta.
Joo. Mun mielestä tämä kuulosti niin kuin semmoiselta suorastaan niin kuin maata mullistavalta asialta, varsinkin tämän Pekka Tiilikaisen niin kuin näkökulmasta, joka on niin kuin radioammattilainen, mutta joutuu sitten yhtäkkiä kohtaamaan tämän niin kuin ikään kuin teknologisen loikan tässä haastattelutilanteessa. Eikö mä haluan kysyä? Anteeksi, mitä? Sano vaan.
Niin, Oikeastaan myös tehtiin toinen tällainen auringonpimennys retkikunta tuonne Afrikkaan suuntaan, mutta siellä meni asiat vähän pieleen, joten siitä syystä tämä Brasilian auringonpimennys juttu oli vielä suurempi arvoltaan kuin mitä se olisi ollut, jos esimerkiksi molemmista paikoista olisi onnistuttu tekemään tämmöistä vastaavaa.
Oli tarkoitus olla niin kuin Atlantin molemmalla puolella sekä Rio de Janeirossa ja sitten jossain päin Länsi-Afrikkaa, mutta siellä Länsi-Afrikassa oli taivas pilvessä, eli aurinkopimeys ei oikein kunnolla nähnyt, se meni vähän pieleen se koe tämän takia. Mä haluaisin vielä kysyä sulta, Ritva, että mitä merkitys sun mielestä radioamatööreillä on nykymaailmassa, jossa kaiken näköiset yhteydet syntyy ikään kuin melkein kuin itsestään?
Tuohon on hieman vaikeaa vastata siinä mielessä, että meillä jokaisella radioamatöörillä voi sanoa, että on oma mielipiteensä, miksi me olemme niin merkityksellisiä. Mutta ehkä minun mielestäni ainakin suurin syy on se, että meillä on erittäin hyvät valmiudet esimerkiksi katastrofitilanteista toimia tällaisena tiedon välittäjänä, jos ajatellaan esimerkiksi mitä tapahtui vuonna 2004, tämä suuri katastrofi, missä oli tämä tsunami, joo, jossa niin monen maan kansalaisia, niin ainoitahan yhteyksiä oikeastaan oli radioamatöörit, koska meillä on laitevalmiudet, sitten jos sähköt katkee, meillä on myös valmiudet, että silti yhteydet toimii, ja nykypäivänä ehkä yksi unohdettu taito, tai ehkä vähiten arvostettu taito on sähkötystaito, joo, joka menee läpi vaikeimmissakin keliolosuhteissa, siis radiotaajuuskelisuhteissa.
Otetaan tästä neuvosta vaari. Mä lupaan jossain vaiheessa elämääni oppia sähköttämään. Mä luulen, että se on jokaisen radioammattilaisen niin tämmöinen velvollisuus, joka nyt vähitellen tämän lähetyksen aikana ehkä ainakin kirkastuu tässä näin. Mutta joo, tosiaan tämä tämmöinen niinku huoltovarmuusaspekti koko tässä radioamatööritoiminnassa ja esimerkiksi valmiuspelastustehtäviin on ollut ihan keskeinen tässä viime vuosikymmenen. Suomessakin siellä on paljon kiinnitetty huomiota.
Mä voisin tuohon Ritvan kommenttiin tarkentaa tai lisätä sillä tavalla, että tunnemme hyvin sen intialaisen rouva Baratin, joka on meilläkin kotona käynyt, joka oli siellä Andamansaarilla sitten sitä liikennettä harjoittamassa ja silloin siitä kävi sitten vaan ilmi, että Intialla on pysyvä tämmöinen hätäradioverkko, sanonko taajuudella 14 150 kHz. Jos siihen menee kutsumaan intialaisia, siinä ne on. Mä kysyn sitten vaan Baratilta, että mitä sitten nyt tämmöistä katastrofiverkkoa nyt joka päivä tässä pidätte. Niin hän sanoi mulle sitten, että heillä on katastrofeja suunnilleen joka päivä.
Joo, hyvä. Mallia ehkä. Kiitos Ritva Korjus näistä näkökulmista. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jos luodaan katsausta jännään harrastukseen, eli radioamatööritoimintaan, ja samalla hahmottuu vähitellen kuva niin kuin suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksestä. Mennään siinä eteenpäin. Mä olen Pietari Kylmälä. Seuraavaksi puhelimessa on Jouko Häyrynen. Hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää.
Jouko, sä oot ollut kehittämässä suomalaista kännykkäteollisuutta. Ensin 70-luvulta alkaen Mobirassa ja myöhemmin Nokialla. Mutta sun juuret myös liittyy radioamatööritoimintaan monella tavalla. Voitko vastata tähän tämmöiseen niin kuin isoon ja vähän montaa kännykän käyttäjää, niin kuin käyttäjälle hämäräksi jääneeseen kysymykseen, että miten kännykkä ja radiolähetin liittyy toisiinsa?
No periaatteessa kyse on radiolähetin vastaanottimesta, joka meillä kaikilla on taskussa tai mukana ja jota ilman kukaan ei voi nykyisin näköjään enää olla.
Joo.
Eli siellä on lähetin yksikkö ja vastaanotin yksikkö ja nykypäivänä runsaasti prosessointikapasiteettia, lukuisia prosessoreita ja ohjelmista.
Eli mutta kyse on niin periaatteessa siitä samasta keksinnöstä, mitkä silloin 1800-luvun lopulla, 1890-luvulla kehitettiin.
Joo, siis silloinhan lähdettiin liikkeelle siitä, että saatiin, ensin havaittiin, että radiomagneettista säteilyä voidaan kehittää, ja sitten tehtiin havainto, että sitä voidaan niin kuin vastaanottaa ja ilmaista, eli sitä voidaan niin kuin tulkita, ja siitä lähti tämä analoginen kehitys, ja sitten vuosisadan saatossa niin digitaalinen liikenne ja digitaaliset liikennemuodot tuli kuvaan mukaan. Ensin sotilaspuolelle, sitten tämmöiselle julkishallinnon puolelle ja sitten se kaupallistettiin meille tavallisille kuluttajille.
Kalle Sainio kirjoitti 30-luvun alussa tässä radioamatöörikirjassa, joka on tässä mun edessä, että italialainen Guglielmo Marconi oli maailman ensimmäinen radioamatööri 1800-luvun lopulla. Hän rakenteli radioita puuvajassa ja sai sitten työstää fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 1909. No sitten on käyty paljon keskustelua, että kuka sen radion oikeasti keksi, oliko se tämä Marconi vai oliko se Nikola Tesla, joka sitten myöhemmin nostettiin ehkä siksi niin kuin pioneeriksi. Mutta mun mielestä tästä joka tapauksessa tämä kuva niin kuin puutarhan vajassa rakentelevasta tyypistä, niin tästä voisi ehkä nyt tähän ohjelmaan kehitellä jonkinlaisen otsikon, että puutarhan vajasta älypuhelimeen, radioamatöörien historiaa. Vedätkö sä, Jouko Häyrinen, niin kuin suoran linjan Marconin näistä vajakokeiluista omaan työhösi suomalaisen kännykkäteollisuuden parissa?
No siinä mielessä, että Marconihan oli niin kuin soveltava keksijä. Ja Volta, Nikola Tesla ja nämä kumppanit niin kehitti niitä niin kuin fysiikan lakeja ja todentivat ne oikeiksi. Ja sitten Marconi osaltaan samanaikaisesti Pietarissa tsaarin varoilla teki omaa tutkimustyötään. Ja ei, minun mielestä ei voida niin kuin sanoa, että nyt tämä yksi henkilö kehitti radion ja radioyhteyden. Se, että miksi Edison ja Marconi ovat niin kaikkien huulilla, johtuu siitä, että ne olivat myös fiksuja liikemiehiä ja ne patentoi nämä aikaisessa vaiheessa nämä omat keksintönsä niin. Ja tekivät rahat niin.
Näin se usein käy, kuka ehtii ensin tähän hommaan. Mutta joka tapauksessa niin mielestäni tämä kuva tästä Marconista on nimenomaan niin kuin radioharrastajan kuva, jos viittaan vielä tähän puutarhavajaan. Miten radioharrastajat ja radioamatöörit on sitten vaikuttanut suomalaiseen niin kuin mobiiliteknologian syntyyn?
No, hyvä, kun otit esille. Radioharrastajat ovat kaikki, jotka ovat kiinnostuneet radioista, radiovastaanotosta, teknologiasta ja radioamatöörit. Heillä on oikeus myös lähettää
totta.
Informaatiota. Ja ihan alkuvaiheesta lähtien, kun Suomessa ruvettiin puuhaamaan yleisradiotoimintaa, niin kyllä radioamatöörit olivat sitten siellä niin kuin valtionhallinnon puolella, siellä monopolin puolella sitä kehittämässä. Ja sitten piti saada nopeasti niin kuin radiovastaanottimia kansalaisille, ja siellä sitten perustivat radioamatöörit ja harrastajat niin radiotehtaita. Sitten kun aikaa kului ja sodat oli käyty, rupesi vapautumaan tämä langaton tietoliikenne, niin radioamatöörit saivat oikeudet takaisin. Ja sitten ennen kaikkea valtionhallinto, ei yksin puolustusvoimat, vaan myös VR, kaikki Pohjolan liikenne ja näin poispäin. Ja ennen kaikkea kauppameren kulku, niin otti tämän omakseen hyvin, hyvin niin kuin vahvasti. Ja sitä kautta kehittyi Suomeen radiopuhelinteollisuus. Meillä oli 60-luvun lopulla niin meillä oli kolme vahvaa toimijaa. Meillä oli Nokia, Salora ja Televa, joka oli valtio-omistaja.
Joo. Eli tämä on, niin kuin, tämä on mielenkiintoinen, että tämä on niin, kuin niin jotenkin julkisvetoinen myös tämä suomalaisen niin kuin mobiiliteknologia-liiketoiminnan kehitys. Radioamatöörit harrastaa myös lähetysten bongaamista mitä kummallisimmista paikoista. Vuonna 1998 Helsingin Sanomat kirjoitti, että muuan Nokian johtajista vetäytyi äskettäin Naurun saariryhmään viettämään 50-vuotispäiviä ja otti siellä vastaan onnittelu ja lähetteli kiitoksia takaisin. Jouko Häyrinen, sä taisit viettää noihin aikoihin sun 40-vuotissyntymäpäiviä ehkä, mutta teillä tosiaan oli paljon radioamatööriä myös Nokialla. Antoiko se jotain etua kilpailijoihin nähden?
No en mä tiedä, oliko se sitten niin etua sinällään, mutta Nokialla, niin kuin kaikissa muissakin telealan yrityksissä Suomessa, oli omat radiokerhot ja aktiiviset, ja Nokialla on edelleenkin, täytyy muistaa, että Nokia on porskuttaa ja voi hyvin. niin oli tekijänsä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä itse tulin suoraan Oulun penkiltä Mobiralle, toki mulla oli taustalla radiosähköttäjän tutkinto myös, että mä olin niitä harvoja viimeisiä suomalaisia ehkä, jotka on saanut kuukausipalkan sähköttämällä, mutta okay. Joka tapauksessa niin se oma tiimi ja ne omat saman sieluiset ihmiset löytyy hyvin helposti ja kyllä me sitten niin otettiin niin siipimme suojaan kaikki muutkin, jotka tulivat sinne taloon, että se oli semmoista uteliaiden ihmisten yhteistä ponnistelua ja kurottamista jonnekin tuntemattomaan, jossa niin epäonnistumisen todennäköisyys oli äärimmäisen suuri. Ja tätä radioteknologia ja kommunikaatio yleensäkin on.
Ehkä tämä palautuu koko ajan tähän niin askartelu-eetokseen, tämmöiseen niin teissä itse-eetokseen, että siinä kaikessa tämmöisessä niin värkkäämisessä ehkä se suola, tekemisen suola on just siinä epäonnistumisen mahdollisuudessa ja sitä kautta niin kuin asioiden viemisessä eteenpäin. Mutta ehkä haluaisin kysyä vielä semmoisen niin ison kysymyksen sulta liittyen niin kuin radioharrastuksen tämmöiseen niin kuin ison kulttuuriseen puoleen. Siis mobiiliteknologian niin kuin siirtyminen joukkotiedotuksesta yksilölliseen mobiiliteknologiaan, se on ollut niin kuin jättimäinen mullistus globaalissa median käytössä. Et kukaan viime vuosina niin kuin uutisia seurannut ei ole voinut kiistää niitä ikään kuin jättimäisiä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, joita siirtyminen tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen kommunikaatiomalliin on tuottanut. Missä määrin radioamatöörit on niin kuin vaikuttanut tähän kehitykseen? Tämä on vähän iso kysymys, mutta mä uskallan kysyä sen sulta, Jouko Häyrynen.
Kysy pois. Jos mä yritän pukea sen niin kuin ymmärrettävän muotoon, niin radioamatöörit jo vuosikymmeniä aikaisemmin, ennen kuin tämä mobiilitietoliikenne kaupallistettiin ja tarjottiin suurien kuluttajaryhmien käyttöön, niin radioamatöörit jo tekivät sitä ihmiseltä ihmiselle kommunikaatio. Ja tämä viesti ja tämä ymmärrys siitä, että tämä on se oikea tapa kommunikoida, niin se oli hyvin vahva. Ja ei se ollut yksin Nokia eikä Movira, joka sitä puhui, että tulevaisuudessa kaikilla on ja tulee olla mahdollisuus kommunikoida keskenään ihmiseltä toiselle, eikä enää jostakin ihmeellisestä puhelinnumerosta toiseen. Meidän sukupolvi vielä muistaa, että jos puhelin ei vastannut, niin ei sitä huolestuttu. Soitetaan hetken päästä uudestaan.
Kyllä.
Jos nyt ei kännykkä vastaa, niin seuraavaksi mietitään, että onkohan hänelle sattunut jo.
Kyllä. Se on ahdistava kehitys. Ennen mentiin sitten kadulle odottamaan kavereita. Kyllä ne jossain vaiheessa sieltä tuli. Mutta joo, mä itse asiassa haihan. Onko sulla Jorma tähän jotain lisättävää?
Eipä mulla tähän filosofiaan ole sen kummempaa. Kiitos vaan, Jouko.
No minkä takia suomalaiset nimenomaan on ollut kiinnostuneita radioista ja niiden rakentelusta? Tässä on tullut jo monen kertaa esille, että tämmöinen niin kuin radio... Niin kuin teknologinen osaaminen on ollut aika huipputasoa Suomessa koko 1900-luvun ajan.
Siihen tuohon on, täytyy vähän tehdä tutkimusta, mutta voisin väittää, että Suomi on kuitenkin seurannut koulutuksessa hyvin sitä, mitä muualla maailmassakin tapahtuu. En mä uskaltaisi sanoa, että Suomessa ollaan oltu paljon parempia. Täällä on pysytty hyvin kelkassa mukana tämän tekniikan kehittyessä ja pystytty hyödyntämään sitä.
Mitä se Jouko Häyrynen on mieltä?
Mä viittaan kyllä tuohon avoimeen yhteiskuntaan ja semmoisen yleiseen pyrkimykseen niin kuin avoimuuden ja kokeilun kautta niin kuin päästä eteenpäin. En mä oikeastaan voi muuten perustella, miksi Pohjoismaissa ja Suomessa niin matkapuhelin tiheys oli moninkertainen verrattuna muuhun maailmaan silloin 1980-luvun. No sitten tuli GSM ja digitaaliset muodot ja sitten se lähti niin kuin liikkeelle ja suuruuden ekonomiat rupesi ylläämään, mutta se oli se yksi avoimuus ja sitten toinen oli se, että valtiovallalla oli visio. Eli liikenneministeri Tarjanne sanoi, kun vihittiin DX200 digitaalikeskus ensimmäisenä Suomessa, että valtiovallan tavoitteena on tarjota tulevalle ja kehittyvälle tietoyhteiskunnalle parhaat työkalut, eli tietoliikenneyhteys.
Joo. Ja sitten se oli semmoista mielenkiintoista, että tämä visio on ollut myös niin kuin kansainvälinen. Luotiin pohjoismainen kännykkäverkko. Eikö NMT ollut nimenomaan tällainen, että ei ole missään vaiheessa ei ollut pelkästään ikään kuin kansallinen projekti, vaan myös tässä on ollut tämä kansainvälinen ulottuvuus.
Nimenomaan, ja tämmöinen standardointi ja sitä kautta niin kuin mahdollistaa se teknologia, joka oli alkuvaiheessa hyvinkin kompleksista ja kallista, niin myös kehittyville markkinoille. Mä tein pitkän uran Aasiassa kehittäen matkapuhelin bisnestä, ja olen nähnyt lukuisia kertoja, kun sillä kylässä ensimmäisen kerran ihmiset pääsevät soittamaan ja keskustelemaan radiopuhelin välityksellä.
Joo. Otetaan lähetykseen vielä nuorempi radioamatööri. Hyvää iltapäivää, Vilma Törö.
Hei vaan.
Suurin osa nykypäivän radioamatööreistä on vähintään keski-ikäisiä, mutta joukkoon mahtuu myös nuorempia. Sä oot aloittanut radioamatööriharrastuksen 16-vuotiaana 4 vuotta sitten. Minkä takia?
No, mä aloitin radioamatööriharrastuksen oikeastaan sen takia, että mun isä oli radioamatööri, joten mun isä vei mut Suomen radioamatööriliiton kesäleirille leirikouluun, ja se oli sellainen nuorille järjestetty leirikoulu, josta sitten viikon ajan opiskeltiin radioamatööriopintotutkintoa varten, ja sitä kautta mä innostuin mukaan porukkaan ja harrastukseen.
Mä haluaisin tähän loppuun vielä saada Vilma sut mukaan, koska sä edustat nyt sitten semmoista sukupolvea, joka on kasvanut tämän koko mobiiliteknologian, internetin, kaiken tämän niin kuin keskellä. Millainen tunne se oli silloin, kun sä menit sinne kesäleirille ja otit niin kuin kontaktia tähän tämmöiseen radioteknologiaa jollain tavalla vähän niin kuin vanhempaan teknologiaan. Miten se istuu ikään kuin tämmöiseen niin kuin post-internet-todellisuuteen?
No, mä voin sanoa, että silloin kun mä siellä niin kuin perehdyin vielä syvällisemmin radioamatööritoimintaan siellä kesäleirillä, että mä olin aika pihalla ja olin oikeastaan niin kuin ihmeissäni koko tästä jutusta, koska en mä ollut oikeastaan edes ymmärtänyt, että niin kuin, miten esimerkiksi mun kännykkä lähettää yhtään mitään tai vastaanottaa yhtään mitään, että niin kuin se jotenkin syvensi mun ajatusta tästä niin kuin, tällaisesta, miten tämä teknologia toimii, joo, mitä me käytetään.
Toi on mun mielestä tosi tärkeä. Jorma tuolta näyttää peukkua Radioamatööriliiton puheenjohtajan ominaisuudessa varmasti myös. Mun mielestä toi on niin tärkeä pointti, että me eletään jotenkin niin kuin keskellä ja jotenkin käytetään niin kuin luonnollisesti näitä kaikennäköisiä laitteita, että välillä on hyvä ottaa askel taaksepäin ja katsoa, että mitä niiden sisällä oikeasti on. Vilma Törö, samastutko sä siihen 18-vuotiaaseen Erik Tigerstedtiin, joka niin kuin suorastaan trollasi näitä niin kuin venäläisiä sotalaivoja ja onnitteli ruhtinaskunnan leskikeisarinnaa suoralla sähkösanomalla vuonna 1905. Onko sus tämmöistä niin kuin hakkerimentaliteettia?
No, itse asiassa mä voisin sanoa, että kyllä mä voin jollain tapaa samaistua, koska musta tuntuu, että niin kuin, jos mä kerron mun kavereille, että mitä on radioamatööritoiminta, niin se on jotain ihmeellistä, outoa ja niin kuin erilaista. Jotenkin sellainen fiilis mulla niin kuin tulee siitä, miten mun niin kuin kaverit vastaa tähän harrastukseen, ja kyllä jotain samanlaista voin kokea.
Joo. Hyvä. Hei, mä haluan Jorma Salo, kiitos Vilma Törö sulle näistä näkemyksistä myös. Mä haluan Jorma Saloranta kysyä sulta vielä, että miltä sun mielestä radioamatööri ja niin kuin tulevaisuuden rooli näyttää?
Kyllä me luotamme siihen, että se jatkuu, niin kuin tuossa alussa totesin, niin tässä on se oma juttunsa, jonka jokainen kokee, ja se pitää kyllä tässä harrastuksessa kiinni. Ja toisaalta ei tämä mitään koko päivästä touhua ole. Tästä voi lähteä, tähän voi palata ja löytää siitä sitten uusia potkuja tulevaisuudessa. Että ei tämä mitenkään yksipuista ole. Ja nykyään tässä on niin paljon alakulttuureja, jos niin saa nyt näitä kutsua, niin että sieltä löytää jokainen kyllä jotakin.
Joo, ja nyt tässä vaikka radioamatööritoiminta munkin korviin, niin kuin Vilma Törös tuossa äsken sanoi, että kuulostaa tosi oudolta ja ihmeelliseltä ja vieraalta harrastukselta, mutta tästä on tullut aika hyvä nyt kattaus siitä, että mitä tämä radioteknologia ylipäätänsä on tarkoittanut tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta. Kiitos Jorma Saloranta sulle vierailusta Kulttuuri Ykköseen. Kiitos myös kaikille radioamatööreille, jotka olitte tänään puhelimen ääressä. Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykköset tältä torstailta. Lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Anders Johansson. Mä olin siis Pietari Kylmälä. Huomenna on kisastudion vuoro Kulttuuri Ykkösessä, jossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Anna Moilanen, Kari Enqvist ja Mirva Saukkola. Ja silloin lähetyksen juontaa Janne Palkisto ja silloin ainakin puhutaan hallitsijoiden taidemausta. Oikein hyvää loppuviikkoa mun puolestani.